Та Шацілкі і ігумен.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Разважаем далей пра украінскі досвед рашучай і хуткай дэкамунізацыі геаграфічных назваў ды нашую рэальнасць. Ёсць у нас назвы навадзелы, якія на першы погляд не прапагандуюць камуністычную ідэалогію, хоць былі навязаныя нам замест аўтэнтычных старажытных тапонімаў, у тым ліку таму, што прышлыя не разумелі беларускай мовы, не ведалі гісторыі, ды мелі свае ўяўленні пра паліткарэктнасць, як бы цяпер сказалі, ды эстэтычнасць. Вёсак пакуль не чапайма, разбярэмся найперш з гарадамі. Вось горад Чэрвень. Здавалася б, слова і беларускае, і не звязанае з барабаннай прапагандай, але ўсё не так проста. У Чэрвень перайменавалі ў 1923 годзе ігумен, бо бальшавікі яго ўзялі ў чэрвені 1920 году, і бо ігумен – рэлігійны назоў ад кіраўніка манастыра ў царкоўнай іерархіі. А бальшавікі былі, калі хто забыў, зацятыя атэісты і забойцы святароў. Чаму перайменавалі ў чэрвень, а не ў іюнь? Бо тады яшчэ адбывалася так званая беларусізацыя, палітыка прываблівання беларусаў да новай улады. Ігумень, такая яго першая назва, вельмі старажытны горад. Першы ўпамін у 1387 годзе, у тым жа, калі Вільні далі майдаборскае права. Правда, манастыра ў ігумені не было і, адпаведна, не магло быць ігумена. Затое ў наваколлі дзве ракі ігуменкі. А паводле тапаніміста Івана Яшкіна, для беларускай мясцовай геаграфічнай тэрміналогіі тыповыя словы ад кораня «гумно». Поле ці ўрочышча маглі назваць «гумяннё», «падгуменне», «гумнішча». Ёсць вёска «гумны» недалёкага Крупскага раёну, сяло «гумня» на возеры «гумня», гэта полацкі павет 16 стагоддзя. Дарэчы, пра ігуменскую воласць у сярэдзіне 15 стагоддзя пішуць па-лацінску «districtum gumen». Карацей, назва, на маю думку, паходзіла нават не ад імя царкоўнае пасады, але ад зусім неўтральнага гумна для збожжа. Але бальшавікі доўга не разбіраліся і яе не пашкадавалі. І рэчку не ашчадзілі, перайменавалі ў чэрвенку. Быў ігуменскі павет. Вялікі наш кампазытар Станіслаў Манюшка нарадзіўся ў маёнтку Убелі менавіта ў ігуменскім павеце. А не ў чэрвеньскім раёне. Зрэшты, назва «Чэрвень» абярнулася для гораду з мрочным сімвалізмам. 26 чэрвеня 1941 году тут побач ва ўрочышчы Цагельня НКВД расстраляла некалькі тысячаў вязняў перасыльнай турмы. Немалы і эканамічна важны горад – цяперашні Светлагорск. Але названы ён так толькі ў 1961-м у звязку з пабудовай буйной электрастанцыі. Назва не проста банальная. У Расіі чатыры такія паселішчы. І яна дэзарыентуе. Няма надбярэзінай гор. Ізноў жа паселішча даўняе, маёнтак Шацілінскі востраў згадваецца пад 1560 годам як уласнасць Рамана Шацілы. Лёсам паселішча пасля смерці Шацілы займаецца сам Жыгімонт III паводле нашай ВКЛ-аўскай нумарацыі «Аўгуст». Потым паселішча завецца Шацілавічы і ўрэшце ў 18 стагоддзі Шацілкі, шляхоцкая ваколіца. Пазней і чыгуначная станцыя набывае імя Шацілкі, цяпер Светлагорск на Бярэзіне, каб адрозніваць ад штампаваных блізнятаў. Шаціла – тыповае беларускае прозвішча, адмянушкі ці імя да хрысціянскага, са значэннем становчым, неўседлівы і рухавы чалавек, і больш адмоўным, які гойсае без справы, у кожным разе запамінальнае. Дарэчы, у савецкі час быў такі міністр фінансаў БССР Баляслаў Шаціла, які нават у 70-80-е гады публічна выступаў толькі па-беларуску. У цяперашнім цэнтры гораду ніякай светлай гары няма, нават Леніна няма, а Раман Шаціла ў метале стаіць. І турысты ці маладыя пары ідуць да яго, а не да Прамэтэя, пастаўленага на ўездзе ў горад. Хаця вогнепаклонства і наагул паганская містыка ў шацілках нікуды не падзеліся. Праўда, яны не звязаныя з электрастанцыяй і Праметэем. Вось і народжаны там гурт «Релікт» пра тое самае. Для украінскага закону, а ён дэталёва распрацаваны, ёсць чаму павучыцца, падлягаюць перайменаванню і дэмантажу назвы і аб'екты, звязаныя не толькі з адыёзнымі персанажамі ды ідэалагемамі, але таксама з дзейнасцю камуністычнай партыі ў цэлым, напрыклад, з усталяваннем яе ўлады, з антырэлігійнымі кампаніямі, пад гэта падпадае Чэрвень і Гумен, з так званымі вялікімі будоўлямі камунізму, як Светлагорск Шацілкі. Спрашчэнне Шацілавічы Шацілкі ўласцівае жывой беларускай тапанімічнай практыцы. Гэтаксама Баранавічы, іхныя жыхары па-свойску завуць баранкі. Што да Шацілак Шацілавічаў, няхай свае сімпатыі выкажуць самі шацілкаўцы або шацілаўцы. Між іншым, украінскі закон прадугледжвае мясцовыя рэферэндумы толькі ў крайнім выпадку, і не пра тое, ці наагул пераймяноўваць, а толькі на што менавіта пераймяноўваць. З вами был Вінцук Вячорка.